ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. DPS i SDP najavile zasebne kandidate na izborima za predsjednika Crne Gore. Međunarodna zajednica neće sjeđati skrštenih ruku i posmatrati pogoršanje situacije u Bosni i Hercegovini, upozorio Lajčakov savjetnik Jožef Pandur. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević poručio da će se povući sa dužnosti ako uskoro ne bude uhapšen Ratko Mladić. U rubrici Utisak nedjelje naš gost je novinar Tufik Softić, koji je prije samo 7 dana napadnut ispred svog doma u Beranama. Od prijedloga na našoj listi odabrao je početak haškog suđenja Šešelju, koga se sjeća još iz studentskih dana u Sarajevu.
Mislim da je njegov konflikt sa svijetom od početka bio militantan i neproduktivan. Dakle, to nije bio stvaralački konflikt preko kojeg se dolazi do autentične egzistencije. Ne, to je prosto bio jedan brutalni konflikt, vjerovatno najprije sa samim sobom, onda i sa okolinom.
U pričama iz regiona najprije o sve učestalijem nasilju u hrvatskim školama, koje uključuje i nove tehnologije.
Sve više i više djeca se potuku, snima se mobitelom na kraju dana, ta snimka nekako završi na YouTube-u, SMS poruke neprimjerenog sadržaja.
Neko te hoće razbiti posle škola. Meni je nakon 2 godine došlo da kažem daj me pretuci, sam me prestani psihički zlostavljati.
Poslušajte zašto je Exit najbolji muzički festival u Evropi. Anton iz Party Breakersa.
Exit broj 1 je, to je bilo nešto onako posebno zaista i poklopio se sa događajima, jel te, koje svi znamo. To je bio prvi tako jedan veliki festival u našoj zemlji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koalicioni partneri DPS i SDP po svoj prilici neće imati zajedničkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Portparol DPS Rajko Kovačević rekao je za list Republika kako će DPS do 15. decembra odrediti kandidata, navodeći kako je moguće da će to biti Filip Ujanović, pošto je ispunio očekivanja partije. Džavid Šabović iz SDP-a u isto vrijeme poručuje da će i socijaldemokrate imati svog kandidata i da bi bilo dobro da to bude lider stranke Ranko Krivokapić. Crna Gora i Srbija načelno su počele razgovore o utvrđivanju međusobnog sporazuma kojim bi bilo definisano pitanje državljanstva građana dvije zemlje, saopštio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović. Novi crnogorski ustav predvidio je mogućnost da građani imaju 2 državljanstva najduže godinu od njegovog usvajanja. Međunarodna zajednica neće sjeđati iskrštenih ruku i mirno posmatrati pogoršanje situacije u Bosni i Hercegovini, upozorio je glavni politički savjetnik visokog predstavnika u BiH Jožef Pandur. Zadržavamo sve neophodne instrumente za suprotstavljanje destruktivnim tendencijama i nećemo dozvoliti pokušaje narušavanja Dejtonskog sporazuma, rekao je Pandur u intervju Euroblicu. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević povući će se sa dužnosti ukoliko uskoro ne bude uhapšen Ratko Mladić. Odgovoran sam čovjek i ako Mladić i ostali ne budu u Hagu u dogledno vrijeme, povući ću se sa mjesta koordinatora akcionog tima za privođenje haških optuženika, poručuje Vukčević. Budućnost Haškog suda je mračna, neće biti vremena da se završe svi predmeti, Karadžić i Mladić neće biti privedeni, ocijenila je bivša portparolka tužilaštva u Hagu Florence Artman, koja je sinoć u Zagrebu promovisala svoju knjigu pod naslovom Mir i rat. Artmanov ocjenjuje kako je svojom knjigom dokumentovala pokušaje Francuske, Velike Britanije i Amerike da utiču na rad Haškog suda. I 2 vijesti svijeta. Najprije Tbilisi. Opozicioni lideri i predstavnici vlade u Gruziji sastali su se prvi put od kada su u zemlji izbile demonstracije protiv predsjednika Mihajla Saakašvilija, koji je ove sedmice uveo vanredno stanje. I Islamabad. Pakistanska policija spriječila je bivšu premijerku Benazir Bhutto da posjeti bivšeg ministra pravde nakon što je sinoć ukinut kućni pritvor. Policija navodno smatra da postoje jasne prijetnje njenoj bezbjednosti, pošto se 8 samoubica bliskih Al-Kaidi sprema da je napadne.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poslije vijesti uobičajeno o tome šta se sve zanimljivo dešavalo protekle sedmice na domaćem, ali i regionalnom planu. Pregled nedjelje. Sedmica je počela oštrim reakcijama na odluku administrativnog odbora Crnogorske skupštine da poslanicima računi za mobilno telefoniranje budu plaćeni do 100 eura, nešto manje od iznosa prosječne penzije u Crnoj Gori. Da će takav potez u javnosti biti shvaćen kao rasipništvo predstavnika naroda, predosjetili su poslanici Velizar Kaluđerović i Ivan Brajović.
Ulazim u rizik da nas javnost možda do kraja dobro ne razumije u vezi sa ovom temom i da pretpostavljam da ćemo sutra imati situaciju da je ova tema toliko medijski eksploatisana kao da su se desile neke mnogo značajne stvari, a ovo je jedna ipak, moramo priznati, za rad Skupštine periferna tema.
Mi smo počeli da radimo da na neki način popravimo materijalni položaj poslanika. Bez obzira što se naša javnost možda kaže, i sutra se može to pojaviti u novinama, evo, pogledajte o čemu oni misle, plate su im ovolike ili onolike ili tako.
Bilo da ste u vlasti ili u opoziciji, rođačke i kumovske veze u Crnoj Gori itekako obavezuju. Nakon samo jednog dana provedenog u budvanskom parlamentu, Jasna Vukićević je među odbornicima zabilježila.
Meni je zaista neprijatno da bilo što kažem ovdje, jer se radi o zahtjevima koje traže moji prijatelji, jer imam rodbinske veze sa tom porodicom. Naime, Miroslav je otac i ja smo drugi rođaci, to nije. Vi znate što znači drugi rođaci. Njegova baba i moj otac su od dva rođena brata.
Pozdravljam se prisutne, pošto me prozvao Ratko, ja bi da potvrdim da je on moj rođak.
Gotovo čitava nedjelja protekla je u znaku hapšenja visokog oficira crnogorske vojske Ilije Brčića, koji je zadržan u ekstradicionom pritvoru u Rimu na osnovu potjernice Hrvatske zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Dok su se državni organi u Podgorici pravdali kako nisu znali da Interpol traži Brčića, iako se informacija o tome mogla naći na internetu, još jednom se postavilo pitanje koliko se država ozbiljno suočava sa svojom prošlošću. Profesor Svetozar Jovićević.
Ja nisam siguran da se u mnogim institucijama ne bi našlo ljudi koji su osuđeni ili su na optužnicama u Hrvatskoj, ali nisu imali priliku da izađu ni da se sa tim suoče.
General u penziji Blagoje Grahovac kaže da je Crna Gora propustila šansu da reaguje i hrvatsku presudu Brčiću dovede u pitanje i uđe u nov proces dokazivanja.
Sve je to otkazalo, sve državne institucije Crne Gore su otkazale. I Ministarstvo inostranih poslova, i Agencija za nacionalnu bezbednost, i državni tužilac. Bave se oni očigledno nečim drugim. Umjesto da se bave pročišćavanjem Crne Gore od onoga što je negativno i nevaljalo, i zaštitom Crne Gore, oni očigledno se bave zaštitom oboljelog tkiva u vlasti Crne Gore.
Na regionalnom planu sukob makedonske policije sa albanskim kriminalnim grupama podsjećuje na krhkost stabilnosti u tom dijelu bivše Jugoslavije, a početak haškog suđenja lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju vratio nas je u netako davne 90.
Velika Srbija je naš dugoročni cilj. Da bi postigli taj cilj, nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi i da su i drugi natjerali da se lažno predstavljaju.
Počela je nova runda kosovskih pregovora koja nije donijela pomake osim novih originalnih ideja, poput prijedloga Vojislava Koštunice da Kosovo bude srpski Hong Kong. U isto vrijeme predsjednik najjače crnogorske opozicione partije Pokreta za promjene Nebojša Medojević zatražio od crnogorskih vlasti da se jasno odrede prema pitanju Kosova poštujući teritorijalni integritet Srbije. Albanske partije bile su uzdržane u reagovanju. Vasilj Siništaj.
Ta izjava sama takva po prirodi jeste sitni politički poeni ili ajde da ne pravim ja sad dilemu ili jesu li sitni ili krupni, ali jesu politički poeni i osvjesni da Crna Gora kao najmlađa međunarodno priznata država i nema stvarne moći da može uticati na definisanje finalnog statusa Kosova.
Da li je Medojićeva izjava u sferi predizborne taktike ili ne, vidjet ćemo. No da je kampanja za predsjedničke izbore blizu, posjetio nas je aktuelni predsjednik Filip Pujanović, koji smatra da ako neće Đukanović, onda je najlogičnije da on ispred vladajuće koalicije uđe u još jednu predsjedničku trku. Evo kako je to prokomentarisao Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Pa Vujanovićevu izjavu po mom mišljenju treba posmatrati kao odgovor na Krivokapićevu već započetu predsjedničku kampanju sa kojom je krenuo nabavljanjem kukuruza u Moskvi, a nastavio je blaćenjem opozicije u Washingtonu. Moram reći da mi izgleda da je Vujanović konačno sazreo kao političar i konačno odlučio da reaguje odlučno.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I kao što smo rekli na početku emisije u rubrici Utisak nedjelje, naš gost je Tufik Softić, magistar sociologije, novinar Radija Berane i dopisnik Podgoričkog lista Republika. Ako niste u prilici da slušate taj radio ili čitate taj dnevnik, za Softića ste sigurno čuli, pošto je nedavno fizički napadnut od strane još nepoznatih napadača, a to je bila udarna vijest u svim medijima. Razgovarali smo o tom slučaju, ali je kolega Softić najprije iznio svoj utisak nedjelje. To je početak suđenja Šešelju u Hagu.
Naime, ovako dok ležim u bolesničkoj postelji poslije batina koje sam dobio prošle sedmice od za sada nepoznatih ili napadača u toj klasičnoj sačekuši ispred porodične kuće i u dokolici, kakvu odavno nijesam mogao sebi da priuštim, ja se prisjećam koje čega iz svog života, tako da me vijest o početku suđenja Šešelju vratila malo u predratno Sarajevo i u vrijeme dok sam studirao žurnalizam na Fakultetu političkih nauka polovinom 80. godina.
Gdje je Šešelj bio profesor?
Je? Tako je. Šešelj je tada predavao na Fakultetu političkih nauka, mislim da je predavao neki uvod u pravo i tako nešto. Meni nije predavao, ali se odlično sjećam Šešelja iz tog perioda. Za mnoge studente on je bio sinonim disidenta, pa mogu bi se čak reći i idol. Bio je najmlađi doktor nauka, bio je krupan, riječit, pun energije, iako je, kako se pričalo, doktorirao na nekoj marksističkoj temi koncepta naoružanog naroda, pazite, tog apsurda, u odnosu na ono što se kasnije desiti. Jel? Sjećam se kada je bio zatvoren i štrajkovao glađu, čini mi se da je to bilo zbog verbalnog delikta. Znam da je dobio strašnu podršku studenata, da su se pisale peticije za njegovo oslobađanje, da su to činili i profesori i studenti. Jednostavno rečeno, bilo je to vrijeme mladalaške buntovnosti i opiranja komunističkom jednomlju. I tu nekako dolazi sad do prekida. Ja završavam dakle studije u Sarajevu, vraćam se u Berane, onda odlazim u Beograd na postdiplomske studije, pa se ponovo vraćam u Berane i sljedeći put Šešelja viđem u Beranama. Rat je u Bosni već uveliko počeo. Ne znam da li je to bila 93. ili 94. godina, potpuno drugi ambijent, sasvim drugačija situacija, jedna zadimljena i zagušljiva prostorija, četnička ikonografija, pjesme i sve što ide uz to. Ja stojim ispod govornice za kojom Šešelj priča, nabija Turke na buljuke i ja potpuno onako u tom trenutku razmišljam šta se to desilo da čovjek koji je bio idol studenata, šta je njega odvelo u ekstremni nacionalizam i fašizam? Ja mislim lično, evo, razmišljajući o tome, mislim da je njegov konflikt sa svijetom od početka bio militantan i neproduktivan. Dakle, to nije bio stvaralački konflikt preko kojeg se dolazi do autentične egzistencije. Ne, to je prosto bio jedan brutalni konflikt, vjerovatno najprije sa samim sobom, onda i sa okolinom. Ali eto, on je za sobom uspio da povuče toliko ljudi, danas je njegova stranka pojedinačno najjača u Srbiji, taj njegov militantni konflikt je rezultirao čime je rezultirao, on jednostavno govori ono što je vjerovatno Slobodan Milošević mislio. I sad Milošević nije dočekao kraj suđenja, a ja se nadam da će Šešelj dočekati presudu koju zaslužuje. Siguran sam da će opet biti peticija za njegovo oslobađanje, ali bih baš volio da vidim ko će potpisati tu peticiju ako nije radikal, onako kako smo mi činili to u Sarajevu u studentskim danima, i Srbi, i Hrvati, i Muslimani, svi koji su studirali u Sarajevu, tada najmultietničkijem gradu na prostoru bivše SFRJ, i naravno ne mogu prežaliti tog potpisa na peticiji tada, ali ko je mogao tada znati šta vrijeme nosi, u šta taj čovjek može da se transformiše. I evo, ako mi dopustite još jedan samo kratak osvrt, rekao bih upravo vezano za to vrijeme, i jednom rečenicom se osvrćući na slučaj uhapšenog oficira crnogorske vojske Brčića, da je nama neophodna lustracija i suočavanje sa prošljošću. Šešelj je tamo gdje mu je mjesto. Šešelj je u Hagu. Ja o ovom gospodinu koji je uhapšen ne znam mnogo, ali znam da je mnogo ljudi išlo za Miloševićem i Šešeljem i da su danas aktivni. Ja nisam za neki strogi sud za sve, ali se prosto mora pogledati u prošlost. Gospodin Brčić je mogao da se bavi nekim privatnim poslom, u svakom slučaju nije smio da bude na javnoj funkciji.
U međuvremenu prijedlog zakona o lustraciji je u skupštinskim fiokama, koliko znamo. Dakle, kolega Softiću, čuli smo vaše tumačenje i doživljaj ličnosti lidera srpskih radikala, to je bio vaš utisak ove sedmice. Prethodne sedmice uži izbor najvažnijih događaja u Crnoj Gori stvari ušle upravo ono što se vama dogodilo kada ste fizički napadnuti ispred svog doma u Beranama. Više puta ste potom izjavili kako ste zadovoljni tokom istrage i onim što preduzima policija. Ima li novih indicija o počiniocima ili o tome ne možete da govorite?
Pa jeste, ja sam od početka, od prvog trenutka rekao da sam zadovoljan onime što policija preduzima. Nažalost, u ovom trenutku nema ništa novo što bih vam mogao reći pored onog što je već rečeno i ispisan. Dobio sam čvrsto uvjeravanje da policija čini sve, da čini nemoguće. Ajde da vidimo, ja čak razumijem da im posao u ovom slučaju nije ni malo lak. Sve se odigralo vrlo brzo, munjevito, sve se odigralo bez svjedoka, nema materijalnih tragova. Sve govori u prilog tome da je u pitanju isplanirana sačekuša, da su u pitanju ljudi koji su to uvježbano radili, da ne kažem profesionalci, batinaši, ali evo kažem, ajde da vidimo da vidimo šta će biti. Neću da kažem da sam prezadovoljan, ali sam siguran policija čini dosta. Ja u policiji, ovdje u Beranama, u policiji imam prijatelja koji sticajem okolnosti rade taj posao kao što ja radim novinarstvo i ne mogu da im ne vjerujem da ne rade kad mi oni kažu to.
Vaš slučaj mobilisao je, ako tako mogu da kažem, crnogorsku javnost, makar onu medijsku koja je već prilično senzibilisana učestalim napadima na poslanike javne riječi. Kakav je vaš komentar? Da li je kod nas ugrožena sloboda govora i pisanja, odnosno koliko je danas u Crnoj Gori opasno tragati za istinom, posebno u sferi kriminala?
Pa ja bih rekao da je vrlo opasno. Ja bih rekao da je vrlo opasno. Tamo gdje napadi na novinare prolaze nekaženo, batinaši se osile. Ja sam već rekao negdje, ako državni organi ne budu efikasni u mom slučaju i ne pronađu napadače iz tog mraka, onda mrak prijeti svima i niko ne može biti bezbjeden, niko se ne može osjećati sigurno. Onda je to znak da kao društvo polako tonemo u mrak. Možda još rano govoriti, ja ne želim da pričam na pamet i optužem na pamet. Prosto bih sačekao da vrijeme učini svoje, da vidimo da li će biti rezultate istrage. Ima za priču vreme.
Ali kolega Softiću, vi ste uprkos svemu poručili da nastavljate da se bavite novinarstvom. Ima međutim i oni koji misle da je to besmisleno u državi u kojoj ne vladaju pravo i pravda i u kojoj se ne poštuju zakoni. Šta je vaš osnovni motiv da ne odustanete?
Pa čujte, ja tako razmišljam u ovom trenutku. Ja ne znam šta može biti za mjesec dana ili za dva mjeseca. Ali ono što bih vam rekao, prosto ja sam studirao novinarstvo. Ja sam magistrirao sociologiju kulture, prošao jednu kraću specijalizaciju za istraživačko novinarstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno, novinarstvo je moj život i moj način da se ostvarujem i potvrđujem kao ličnost. Neko to radi kroz neki drugi posao, ja to radim kroz novinarstvo. Nažalost, kao što ste sami rekli, ta profesija se ovdje ne shvata ozbiljno, ne shvata se kao na zapadu, kao u Americi recimo, gdje se za novinare kaže da su psi čuvari demokrati. I ja bih volio da dočekam vrijeme kada će i kod nas novinarstvo biti tako shvaćeno, jer novinari bi zaista morali da budu čuvari demokrati. A onda ide pitanje, ima li demokratije tamo gdje bio novinare, ima li slobode javne riječi? Eto, ja prosto završio sa tim pitanjem.
Bio je to razgovor sa crnogorskim novinarom Tufikom Softićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Priče iz regiona. Svako peto školsko dijete u Hrvatskoj gotovo svakodnevno među vršnjacima doživljava neki oblik nasilja, po čemu je Hrvatska u samom vrhu razvijenih zemalja, ispred Sjedinjenih Država, Australije, Norveške, Španije ili Japana. Iz Zagreba priča Ankice Barbir Mladinović.
U osnovnoj školi u Matuljima, nedaleko Rijeke, odvijala se protekli petak prava drama kad je 11-godišnji dječak problematičnog ponašanja fizički napao skupinu svojih vršnjaka, ali i učitelja, koji su ga pokušali smiriti. Predstavnik Županijskog ureda za školstvo Slobodan Hlača.
Dijete je došlo u konflikt sa drugom djecom, dobilo je i ono ponešto u toj štučnjavi, jer je on tuko druge i onda je on poludio, podivljao, kako nije mogao ući u školu gdje se ta djeca u razred zabarikadirala. Onda je on izletio van, pa ih je gađao kamenjem, stakla popucala. Onda su ih izvukli iz te učionice dok je on trčao van, pa su ih smjestili u dvoranu. Pa su oni panično zvali mobitelima. I onda je došla policija i okupili su se roditelji koji su dotrčali na pozive djece. Djeca su bila u strahu, šokirana i tako.
Šokirani su i učitelji. Na dva dana je u školi bila prekinuta nastava. Hlača smatra da su u priči o ovom dječaku zakazale sve institucije, pogotovo Centar za socijalnu skrb.
On je u maloj mladosti, 3-4 godine, izgubio majku koja je mlada, umrla od karcinoma. I to se sve zbivalo pred njihovim očima, starije sestre i njega. I očito im mu fali majka. Otac materijalno nije dijete u problemu.
ali je tako, neko njegovo ponašanje tako kako je.
I anketirani zagrebački srednjoškolci tvrde da nasilja među učenicima ima, kako oni kažu, puno previše.
Ima.
Ima.
Prepuno bulinga.
Ne, ja nemam problema, meni je sve ok, meni niko ne tlači.
To se vidi odmah, ono. Sam dođite na velikom odmoru, odmjerite troje ljudi, značite ko je kakav odmah. Odmah ćete znati.
Potlačeni u čošku, ovi svi ostali se deru pred školom. Pa ne, pa je, u našoj školi se profesore boj da će dobiti batina. Nije se to jednom desilo.
Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa Martin Oršolić ističe da najnoviji podaci ipak govore o laganom padu nasilja u hrvatskim školama.
Mi smo kao ministarstvo zabrinuti dokle god ima oblika nasilja, ali ako pođemo s činjenicom da mi imamo otprilike 600.000 učenika u osnovnim i srednjim školama, da imamo 1350 odgojno-obrazovnih ustanova. Ako podijelite to, to vam je nešto više od jedno ili možda 1,5 događaja ili vrsta događaja u školi godišnje.
Pa ipak čak 19% ispitane djece u Hrvatskoj izjavljuje da svakodnevno doživljava neki oblik nasilja. U Americi je to manje, 16%, a Australiji 17%, a Japanu 15%. S konkretnim preventivnim mjerama počelo se tek prije nekoliko godina, otkada je, kaže doministar Rošolić, svaka škola obavezna imenovati i voditelja preventivnih aktivnosti.
I dobili smo 1350 voditelja preventivnih aktivnosti u svim odgojno-obrazovnim ustanovama. Imamo 26 timova za krizne intervencije od pedagoga, sociologa, psihologa.
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, doktorica Gordana Buljan-Flander.
Oni stvarno jesu radili te programe, ali i dalje ostaje situacija da jedan psiholog u Hrvatskoj pokriva 3500 djece. Šta može jedan psiholog napraviti sa 3500 djece?
Stručnjaci upozoravaju da je u hrvatskim školama sve prisutniji i vršnjački buling putem modernih tehnologija.
Znači cyberbuling, internet zlostavljanje, to je nešto što je zapravo novo, što se razvilo unazad evo 2 godine. Hrvatska nije toliko bila zahvaćena time, ali evo nažalost sad sve više i više. Djeca se potuku, snima se mobitelom na kraju dana, ta snimka nekako završi na YouTube-u, SMS poruke neprimjerenog sadržaja, to je ono evo postala naša stvarnost.
Prema našoj anketi raznim pa i prijetećim porukama putem mobitela osobito su izložene učenice.
Neko te hoće razbiti poslije škole. Sad sam dobivala poruke razbićete kad dođeš u školu, pa mene školi uopće nije bila.
Meni je nakon 2 godine došlo da kažem daj me pretuci, sam me prestani psihički zlostavljati.
Doktorica Buljan-Flander.
Taj cyber, međuvršnjačko nasilje, ima teške posljedice po djecu, jer može trajati 24 sata. Jer to kad se stavi na internet, dijete ne može otići iz situacije. U školi iz hodnika može otići, ali ako nas stavi neko na internet da je on najružniji, najdeblji, najgluplji, to je jedan novi oblik nasilja gdje djeca zapravo uopće još i ne shvaćaju da je to nasilje i ne znaju kome bi se obratili.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ljepša tema za kraj. Novosadski muzički festival Exit dobio je prestižnu nagradu za najbolji evropski festival u 2007. glasovima publike iz cijelog svijeta i u konkurenciji sa još 9 festivala. Exit je 2000. kada je nastao uoči izbora na kojima je srušen Milošević, simbolično predstavljao izlaz iz decenijskog bezumlja, a danas je jedan od najpoznatijih brendova Srbije. Pripremila Ljudmila Svetković.
Sve je počelo uoči prvih demokratskih izbora u Srbiji, kada su 100 dana i noći uz muziku tada svih najvećih domaćih bendova odbrojavani dani režimu Slobodana Miloševića. Da li je nagrada za najbolji evropski festival danas iznenađenje, pitamo Nebojšu Antonijevića, gitaristu Party Breakersa, benda koji je redovni učesnik Exita.
Za mene to je u neku ruku iznenađenje, ali u neku ruku i nije, zato što čini mi se da je trenutno sada ovaj deo, znači Evrope, veoma interesantan negde, a Exit i po samom svom, ovako, već više godina unazad i po kvalitetu, znači po koliko je ovaj bendova dolazilo stranih i tako dalje, uopšte po poseti, drugačije, mislim da se nije to očekivalo od takvog nekog festivala u ovoj zemlji, Tako da, eto, šta da kažem, svaka čast, mislim, baš mi je drago.
Nastao iz bunta na travi između Filozofskog fakulteta i Dunavu u Novom Sadu za nulti exit govori se da je promenio tokove razmišljanja u borbi za demokratiju i normalan život. Za party breaker Antona iskustvo sa tog exita je neponovljivo.
Taj exit broj 1 je, to je bilo nešto onako posebno zaista i poklopio se sa događajima, jel te, koje svi znamo. To je bio prvi tako jedan veliki festival u našoj zemlji. Lično za mene ja volim da sviram, volao sam da sviram, ali svake godine posle to je prešlo u neku već, kako da kažem, nije to rutina, ali dobro, nije mi više neko veliko uzbuđenje da sviram svake godine. Jako je lepo kada dođe puno ljudi i na jako dobrom uzvučenju, znači može da se komunicira sa ljudima i to je jedna ono fantastična stvar.
Exitu je nagradu dodelio UK Festival Awards u saradnji sa Europe Evropskom asocijacijom 40 najvećih festivala u Evropi. U konkurenciji je bilo još 9 festivala iz Španije, Danske, Švedske, Francuske, Holandije, Norveške i Belgije, a glasala je publika iz celog sveta. Nagradu smo doživjeli kao veliko priznanje ne samo za Exit nego za celu Srbiju, kaže nam Ivan Milivojev koji je sa Konstantinom Polzovićem primio nagradu u Londonu.
Dobili smo nagradu za najbolji evropski festival u Centru muzičke industrije u Engleskoj, u zemlji sa 40 godina tradicije održavanja festivala. Između ostalog prisutni su bili Michael Ivis, vlasnik Glastonberija, predstavnici Tina Parka, Isle of Wight, Roskilda, Downloada. Također svi oni su nam i čestitali prilikom primanja nagrade. To je veliko priznanje za dosadašnji rad i naravno velika odgovornost za ono što dolazi.
I nakon pada Miloševićevog režima za Exit nije bilo idealne klime, jer se, kako primećuje muzički kritičar Petar Janatović, posljednjih godina gotovo po definiciji dešavalo da se nekoliko meseci uoči festivala preispituje njihovo finansijsko poslovanje i da na kraju ništa nije pronalaženo kao negativno.
Mene ne čudi što su za 2007. godinu dobili ovu nagradu, pogotovo što je ovogodišnji festival bio zaista orijentisan na nova imena sa svetske pa i domaće scene, tako da se po tom profilu jako uklopio u, hajde da kažem, neki festivalski trend. S tim što smatram da je ova nagrada stigla i kao rezultat minulog rada, zato što u krajnjoj liniji je konkurencija jako velika, pogotovo kad su letnji festivali u Evropi u pitanju, tako da pretpostavljam da je mereno sve što su oni do sada, dakle, krenuli od nule u najgorem periodu Miloševićeve vladavine, pa i ove sadašnje situacije koje nije preterano udobna za pravljanje takvih festivala, dakle, uspeli da naprave jednu vrlo ozbiljnu, solidnu i cenjenu manifestaciju.
Exit svake godine okupi više hiljada mladih iz celog sveta. Samo ove godine svakog dana na Petrovaradinskoj tvrđavi okupljalo se od 40 do 50 hiljada ljudi.
I come from Spain, from Basque country. Why?
Zašto sam došao? Zbog lepih žena, dobrih ljudi i dobrog piva. Mislim da ću se vratiti.
Yeah, I think I will come back. I am from Benicassim, the Mediterranean coast. The city is good.
Grad je odličan, ljudi su ljubazni i to je to.
I'm London, England.
Cambridge.
And it's your first time here in Serbia.
Da, prvi put smo tu i fenomenalno.
Dolazite iz Makedonije?
Da.
Bristol, England. And it's the first time here.
Prvi put sam tu, o festivalu sam čuo od prijatelja i odlučio sam da dođem da vidim šta je to zapravo Exit. I zaista fantastičan, plaža na Dunavu, tvrđava u pozadini.
Tako da je za kulturologa Zoricu Tomić prestižno muzičko priznanje Exitu potvrda da je Srbija već počela da se pozicionira na kulturnoj mapi Evrope.
I to je jedan takođe od najboljih dokaza da je kultura upravo onaj uski prolaz u kojem se, za Srbiju uski prolaz, u kojem se i preko kojeg se najbolje, najfluentnije i mogli bismo da kažemo i najopuštenije komunikira sa svetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
DPS i SDP najavile zasebne kandidate na izborima za predsjednika Crne Gore. Međunarodna zajednica neće sjeđati iskrštenih ruku i posmatrati pogoršanje situacije u Bosni i Hercegovini, upozorio Lajčakov savjetnik Jožef Pandur. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević poručio da će se povući sa dužnosti ako uskoro ne bude uhapšen Ratko Mladić. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitri Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i prijatan vikend.
Thank you.